Vi skal nu høre formanden for regeringens velfærdskommission, økonomiprofessor Tom Magnus Andersen, fremlægge velfærdskommissionens rapport. Det er en optagelse fra den 7. december 2005.
Kommissionsformand Torben M. Andersen. Velfærdskommissionen fremlægger i dag 43 konkrete forslag og anbefalinger til reform af velfærdssamfundet. Og dem har vi samlet her i Velfærdskommissionens lille røde, som giver forslagene og forklarer, hvad det går ud på. Hvis ikke I synes, det er nok, så har vi en analyserapport på 950 sider, hvor analyserne selvfølgelig er, og den nærmere begrundelse af de her ting ligger, og det er samlet på en CD-ROM, og det ligger selvfølgelig også på vores hjemmeside, og det er det materiale, der nu går ud til høring til organisationerne. En del af Velfærdskommissionens opdrag, det har været at forsøge at skabe grundlag for at få en debat omkring velfærdssamfundets fremtid. Det har vi gjort ved undervejs at udsende en række delrapporter, så alle har kunne kigge os i kortene. Vi har deltaget i utrolig mange møder og foredrag. Det har været utrolig spændende for kommissionen. Jeg tror også, at jeg kan sige på hele kommissionens vegne, at det har været meget slående, hvordan folk har haft lyst til at diskutere velfærdssamfundets fremtid. Meget stor engagement i det velfærdssamfund, vi har, og hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor, og hvordan fremtidssikrer vi det her velfærdssamfund. Det har været meget slående, og vi takker for alle de kommentarer, al den inspiration, vi har fået på den måde, og det har så været et input til det arbejde, som vi så fremlægger i dag, og som en enig kommission står bag. Hvad drejer det sig om? I debatten, så kommer det jo nemt til at flyve gennem luften med satser, lovregler, milliardbeløb og antal beskæftigede og arbejdsuger og mange andre tal. Og nogle gange kan man blive lidt forvirret eller sniblet omkring, hvad egentlig det her handler om. Og det handler jo om værdier. Det handler om værdier, som er vigtige for os alle sammen som mennesker, som samfund. Værdier, vi måske kan have lidt svært ved at definere i praksis, men som jo alligevel er sammenfattet, når vi siger det danske velfærdssamfund. Det danske velfærdssamfund har opbakning, vi er glade for det, og vi vil gerne bevare det. Så det fanger jo meget godt en hel række ting af værdier, som karakteriserer samfundet som er rigt. Vi har højt materiel velstand. Det er også et samfund, hvor vi i fællesskab løser mange opgaver sammen. Vi har en veludbygget offentlig sektor. Det er et samfund, hvor vi forsøger at skabe lige muligheder for alle til uddannelse, deltagelse i samfundslivet og i arbejdsmarkedet. Så der er en lang række ting her, som karakteriserer det her samfund, som jo også har en relativt lille forskel mellem rig og fattig. Der er mange ting, vi kan diskutere. Der er mange ting, der kan være bedre. Og når vi kigger fremad, er der selvfølgelig også mange ting, vi må se på for at udvikle og sikre det her velfærdssamfund fremadrettet. Og der må man sige, at vi er nødt til at have samfundet op og køre på alle fire hjul. Det er ikke tilfældet i dag. Der er cirka en femtedel af en ungdomsårgang, som ikke får en ungdomsuddannelse. For efterkommere fra mindre udviklede lande, der er det cirka halvdelen. Der er cirka en tredjedel af dem, der er i de erhvervsaktive aldre, som er afhængige af overførselsindkomster i løbet af et år, og mange af dem er helt eller delvist uden for arbejdsmarkedet. Vi er nødt til at gøre det bedre, vi er nødt til at have flere ind på arbejdsmarkedet, vi er nødt til at have mere trækkraft i vognen. Også fordi det bliver flere ældre, væsentligt flere ældre i forhold til erhvervsaktive, og der skal være plads til alle. Trafikken bliver også tættere. Ny teknologi, globalisering gør hele tiden, at samfundet er under forvandling. Nye ting kommer til, krav om omstilling, udvikling på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt. Men samtidig med, at trafikken bliver tættere, så er der også nye veje i horisonten. Der er masser af muligheder på grund af ny teknologi, og det er, at verden bliver mindre. Højere velstand, informationsudvikling, en lang række ting, som bliver muligt, nye muligheder. Og selvfølgelig ikke mindst, at vi jo faktisk lever længere. For de fleste vil være et ret centralt velfærdsfremskridt. Så der er en lang række ting der, som er helt centrale, men hvor der også er behov for at udvikle vores velfærdssamfund, sådan det kan håndtere de her ting. Og de forslag, som jeg nu vil præsentere, de bygger på det velfærdssamfund, som vi kender i dag. Det vi ligger op til, det kunne man kalde en genkendelig forandring. Vi ligger ikke op til en radikal ændring af vores velfærdssamfund. Det har jeg godt set, der er nogen, der har spekuleret i. De må så blive skuffede med de forslag, vi kommer med i dag. For de bygger ud fra den kerne i det velfærdssamfund, vi kender. Men også det behov, der er for justering og videreudvikling, og for at indrette velfærdssamfundet, så vi kan håndtere tingene fremadrettet. For kun ved at tænke fremadrettet, har vi jo faktisk mulighed for at påvirke, hvordan tingene bliver. Hvis vi bare læner os tilbage og ser, at nu må vi det vi se, jamen så er det udviklingen, der kommer til at styre os, og ikke omvendt. Og det kan ikke karakterisere et fremsynet velfærdssamfund. Vores velfærdssamfund løser en række opgaver. Vi bliver passet som børn. Vi får uddannelse. Vi bliver syge af sygehusvæsen. Når vi kommer op i årene, så er der pension, ældrepleje osv. Og det hænger jo sammen på den måde, at de opgaver løser vi i fællesskab via den offentlige sektor og finansieret via de skatter, som jo når det kommer til stykket, kommer fra den arbejdsplads, vi yder. Så derfor er der en meget klar sammenhæng, når vi ser på den enkelte borger og så velfærdssamfundet, nemlig i forhold til over livet, at når vi børn og unge, så har vi meget glæde af velfærdssamfundet, børnepasning og uddannelse. Så kommer vi ind i en fase, hvor de fleste er på arbejdsmarkedet og bidrager med nogle skatter, og så efterhånden kommer vi op i årene, og helbredet begynder måske at skrænke lidt, og vi har brug for et forsørgelsesgrundlag som pensionist. Og det, I ser figuren herovre, det er gennemsnitsdanskernes netto mellemværende med velfærdssamfundet, den offentlige sektor afhængig af alder, hvor I kan se helt naturligt med den type velfærdssamfund, vi har, at det nødvendigvis må være sådan, at børn og unge, de har glæde af velfærdssamfundet. Når vi kommer op i de erhvervsaktive aldre, jamen det er der, vi bidrager til velfærdssamfundet. Og fordi vi har veludbyggede ordninger, jamen så når vi kommer op i årene og skal have pension, og måske lidt hyppigere kommer i kontakt med sundhedsvæsenet, ja, så har vi igen stor glæde af det her velfærdssamfund. Det er der ikke noget underligt i, det ville være underligt, hvis ikke det så sådan ud. Man kan slet ikke forestille sig, at man har et samfund, hvor man i fællesskab vil løse mange opgaver, hvor det ikke vil se sådan ud. Det er klart, at det største behov er, når man er barn, ung, og når man er ældre, og man er i den stærke alderstrin, når man kan være på arbejdsmarkedet og bidrage til det her. Så der er faktisk indbygget en ret stor solidaritet i det her hen over livet. Det betyder selvfølgelig også, at det samfundsøkonomiske er nødt til at være en balance mellem de opgaver, vi gerne vil have løftet. Og det er jo værdierne. Vi vil gerne have ordentlig børnepasning, vi vil gerne have ordentlig uddannelse, vi vil have uddannelsesmuligheder for alle, vi vil have et ordentligt sundhedsvæsen, vi vil have ordentlige vilkår for pensionisterne osv. Jamen så stiller det nogle krav. De dukker op på venstresiden herover, og vi finansierer det via, at vi er på arbejdsmarkedet og betaler skatter. Svære er det sådan set ikke. Vi kan godt opstille en masse regnestykker, avancerede modeller osv., men det er det, det handler om. Og en af de store udfordringer, vi står overfor, det er jo, at der bliver flere ældre. Frem til 2040, der vil antallet af over 65-årige faktisk stige med 50%. Og det betyder, at hvis ikke vi gør noget, men bare holder fast i de ordninger, vi kender i dag, ja, så bliver der en ubalance. Og det er en af de opgaver, vi har haft i Velfærdskommissionen at se på, hvad kan vi gøre for at justere ind i forhold til den her ubalance. Det kunne man gøre på mange måder. Man kunne sige, når det her sker, så må man lave besparelser. Og nedskæring i de tilbud, som velfærdssamfundet kan stille til rådighed. Det er ikke den vej, Velfærdskommissionen anbefaler, fordi det vil betyde, at velfærdssamfundet ikke i samme omfang som i dag kan løfte opgaverne. Det vil betyde en anden type velfærdssamfund. Man kan også vælge at sætte skatterne op, så man giver noget mere finansiering. Den vej foreslår vi heller ikke. Skattetrykket er højt. Det er også naturligt, at vi har højt skattetryk, når vi har en stor offentlig sektor. Men der er selvfølgelig nogle grænser for, hvor høj beskatning man kan lægge på arbejdsindkomst osv. Så den bedre vej, man vil, som vil karakterisere mange af de forslag, vi kommer med i dag, det er forslag, der sigter på, at flere kan komme ind på arbejdsmarkedet og komme i beskæftigelse, fordi bedste måde at skabe et solidt fundament for det her velfærdssamfund. Og det hænger så også sammen med den figur, der er kommet op her, hvor som følge af demografien, at det, vi skal simpelthen vende os til at tænke på en anden måde, fordi arbejdsmarkedet begynder at skrumpe. Og stille og roligt, fordi det er store generationer, der nærmer sig pensionsalderen, og små generationer, der kommer ind, Så, og befolkningen bliver faktisk også en lille smule mindre, ja, så bliver arbejdsstyrken mindre. Stille og roligt, som vi kan se i figuren, men meget markant. Og det gør jo, at egentlig det grundlag, vi har at basere hele vores velfærdssamfund på, nemlig dem, der er beskæftiget, de stærke skuldre, man vil, som skaber grundlaget for de velfærdsopgaver, vi gerne vil løse, det bliver mindre. Og det er en af de helt centrale ting i vores forslag, at gå ind og se på, hvad kan vi gøre for at vende den her udvikling. Det er der både en lang række sociale grunde til, at der kan være at have fokus på, men der er altså også nogle samfundsøkonomiske implikationer lige her til. Det perspektiv, der ligger her, det vil jeg forsøge at nævne nogle af de centrale ting, og det vil jeg gøre ved egentlig at køre igennem den enkeltes forhold til velfærdssamfundet afhængig af alder. Også fordi det ligger meget centralt i de forslag, vi kommer med, at vi skal tænke dynamisk. Vi skal tænke på at bygge tingene op. Vi skal tænke på at udvikle muligheder, sådan at alle kan være med og komme ind på arbejdsmarkedet. Det er også noget, der tager tid. Hvis vi interesserer os for de uddannelser, vores børn får og skal bruge på arbejdsmarkedet, jamen så kommer vi automatisk til at tænke på noget, der har horisonter i hvert fald 15-20 år. Hvis vi tænker på, hvordan dem, der i dag er 50 eller 55, skal have pensionsvilkår i hele deres pensionsalder, hvor de kan regne med at leve en 20 år eller sådan noget fra, at de er 65, jamen så er man også nødt til at tænke i relativt lange baner. Ikke fordi man skal forsøge meget præcist at sige, hvordan tingene er om 15-20 år, det ved vi alle sammen, det spilder tid. Men fordi, at vi har et velfærdssamfund, som påtager sig en meget stor forpligtelse over for mennesker, og derfor er nødt til at tænke frem og være sikker på, at man faktisk kan løfte den forpligtelse. Det er perspektivet i mange af forslagene. Tænk frem, tænk dynamisk, tænk hvordan vil vi gerne have tingene om 10, 15 og 20 år. Og derfor er det naturligt, at børnene starter med skolen. Man kan sige, at det er livets grundsten for den enkelte, men det er det sådan set også for samfundet. For hvis ikke vi får et ordentligt afsæt i grundskolen og ind i uddannelsessystemet, ja, så kan vi få problemer, og det er vigtigt at få alle med her. Så der lægger vi op til, at det skal være en tidligere skolestart, og der skal være en heldagsskole for de 6-9-årige. Sådan at man har mulighed for, at alle kan få et rigtigt start på grundskolen. Man har mulighed for i tide at identificere problemer, for eksempel i forhold til læsefærdigheder, sådan at man skaber et rigtig solidt grundlag for alle for den videre skolegang og selvfølgelig videre i uddannelsessystemet. Det kan være spørgsmål om tiltag som lektiehjælp for dem, der har særlige behov, styrket læseindlæring osv. for at sikre, at det grundlag er på plads. Det stiller også krav til lærerne. Lærerne er jo faktisk i en meget central position for vores velfærdssamfund, fordi dem, der former vores børn og unge og skal skabe grundlaget for, at de kan klare sig videre i livet. Så derfor kan der også være behov for at se på, om lærerne faktisk bruger det meste af det tid, de har på det, de skal gøre, nemlig at undervise. Og det kan være grund til at kigge på de kvalifikationer, lærerne har, og deres specialisering. Det kan så især være for de lidt højere klassetrin. Og det er så kombineret med, som det står her, en tidligere skolestart, så man kan indfase indlæring og i kraft af hele deres skolen, også kan kombinere læring med fysiske aktiviteter osv. Grundskolen skulle helst give et fundament for alle, så de kan komme videre i uddannelsessystemet. Og som jeg sagde i indledningen, så har vi jo altså stadigvæk næsten en femtedel af en ungdomsårgang, som ikke kommer videre ud over grundskolen. Det er en meget høj andel i et samfund af vores type, og hvor vi jo i mange år har sat så meget på uddannelse. Så vi skal simpelthen skabe et grundlag for, at flere kan få en uddannelse i de unge år. Og selvfølgelig en uddannelse, der er orienteret mod arbejdsmarkedet. Muligheden bliver skabt i grundskolen, men der skal være muligheder for at komme videre. Det stiller krav til uddannelsesinstitutionerne. På nogle områder stiller det jo også krav, at der ikke må være blindgyder, der kan være behov for flere praktikpladser, for eksempel, for at man faktisk kan komme videre i sit uddannelsesforløb. Og så er det jo også naturligt ikke alene at tænke på mulighederne skabt både for den enkelte og fra uddannelsesinstitutionerne, men også at den belønning, der er ved at tage en uddannelse, faktisk bliver større. Fordi det er jo faktisk det, der er med til at skabe grundlaget og basis for den type velfærdssamfund, vi har. Og der lægger vi op til, at Det er vigtigt at få en tidlig og rigtig start for alle unge. Det bygger sådan set på erfaringerne med den ungepakke, der blev gennemført igennem 90'erne, som viste, at det var muligt at gøre noget for de unge, og få dem i gang med uddannelse og få dem ind i en tættere kontakt på arbejdsmarkedet. Det er udgangspunktet her. Jamen der er en pligt for alle unge til at få en uddannelse. En uddannelse, der har perspektiv i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet. Det må ikke være sådan, at det er bedre at være på passiv forsørgelse, end det er at være i uddannelsessystemet. De unge, hvis ikke de har en uddannelse eller har et job, må have fokus på at skaffe sig den uddannelse, der gør, at de kan komme ind på arbejdsmarkedet. Det er jo meget veldokumenteret, at hvis ikke man har et godt uddannelsesudgangspunkt, så er det svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Og derfor lægger vi op til de her ting, hvor unge så indtil videre i hvert fald i de forslag, vi fremlægger, er defineret som op til 30 år. Det betyder også, at vi lægger op til en meget tidlig aktiveringsindsats for dem under 30. Hvis de ikke har et forsørgelsesgrundlag, så bliver de meget tidligt mødt med et krav. Og hvis ikke de har en uddannelse, så er det krav se at få en uddannelse, fordi det er meget vigtigt for jeres fremtidige liv. I forhold til dem, der går videre i uddannelsessystemet, så er det jo veldokumenteret, at forsinkelsen er ganske betydelig. På gennemsnit omkring 5 år, hvis man ser på afsluttet grundskole i forhold til, hvornår man kunne afslutte den uddannelse, man går ud på arbejdsmarkedet med. 5 år er et stort tal. Det er urealistisk at tro, det kunne være 0, eller 1 år måske, fordi det er naturligt, at der er nogen, der skal finde ud af, hvad de vil. Det er naturligt, at nogen laver et studieskift, og på den måde afklare, hvad de skal. 5 år er et stort tal. Der er basis for at gøre nogle ting her, sådan at det bliver kortere. Mange af de unge mennesker, de er også ude og arbejde med ufaglærte jobs. Det er ikke helt klart, at det er fornuftigt samfundsmæssigt, frem for at de var i gang med en uddannelse, og så måske gav plads for nogle andre i de jobs, som de besidder. Og både for den enkelte og for samfundet gælder det jo, at jo hurtigere man er klar med den uddannelse, man skal have og komme ud med den på arbejdsmarkedet, jo større er afkastet. Så derfor ligger vi op til en omlægning af SU, sådan at der bliver en præmiering af tidlig studiestart, det vil sige, hvis man starter umiddelbart efter afsluttet uddannelse eller 1 år, så er der en præmiering af det. Og der er også en præmiering af tidlig færdiggørelse, så man indbygger nogle incitamenter og skaber et stærkere fokus på at komme i gang med sin uddannelse og få den færdiggjort. Det er alt sammen sigtet på at bringe folk i en position, så de kommer ind på arbejdsmarkedet og finde et job og komme i beskæftigelse. Og vi skal have alle med. Så flere skal i beskæftigelse. Alle på arbejdsmarkedet, eller i hvert fald de fleste, kan komme ud fra den situation, at de mister deres arbejde. Ledighed, arbejdsløshed er alvorligt for dem, der bliver ramt af det. Man mister sit job. Forsørgelsesgrundlaget kan selvfølgelig sikres via dagpengeforsikringer og andre ydelser, men for de fleste er det at blive arbejdsløs en alvorlig ting. Men det bør også samtidig være sådan, at det kun bør være en midlertidig situation. Hvis man har været meget lang tid ledigt, så er det jo meget usandsynligt, at man kan vende tilbage til det samme arbejde. Så må der ske et eller andet. Og der kan man sige, at der er behov for en forpligtelse både for den enkelte og for samfundet. Så derfor lægger vi op til en række forslag, der ændrer på de her ting. Et element i det er, at alle ledige skal være i det samme system. De skal have de samme rettigheder, men de skal også mødes med de samme krav i forhold til rådighed osv. Det betyder også, at ydelsen, man kan få som ledig, bliver uafhængig af samlivsformen, altså uafhængig af, om man er gift eller ikke. Den individuelle ydelse, den rettighed, skal man have i forhold til den situation, at man har mistet sit arbejde. Fokus bør så være på at komme tilbage i beskæftigelse. Ansvar både for den enkelte og for samfundet. Der foreslår vi en kortere dagpengeperiode fra de 4, der er i dag, til 2,5 år. Dels fordi, at analyser viser, at dagpengeperiodens længde har betydning for, når man kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Og også fordi, at det er et signal om, at lang tid i ledighed er et tegn på, at der er et problem, der skal løses. Så derfor er det her forslag koblet med, at der skal være bedre mulighed for omskoling for dem, der måtte mangle kvalifikationer, der gør, at det er realistisk, at de kan komme ind på arbejdsmarkedet og finde et arbejde. Og det er koblet med en tidligere aktiveringsindsats, så man tidligere får taget hånd om de problemer og får hjulpet folk tilbage på et spor, der kan lede til et beskæftigelse. Derfor har vi også en række mere specifikke forslag, der er knyttet til jobformidling og jobsøgning, så man får den proces til at fungere noget bedre og noget hurtigere. Samtidig så foreslår vi, at de særregler, der er for ældre i relation til dagpengeperiode og aktivering, bliver fjernet. Det er jo meget besynderligt signal at sende med de særregler til arbejdsmarkedet og den enkelte, om at de ældre de er noget særligt på arbejdsmarkedet. Det er en helt forkert måde at tænke på de her ting, og fremadrettet på grund af de demografiske forandringer, jamen så er det jo vigtigt for os at holde de ældre på arbejdsmarkedet. Så det skal vi jo ikke gøre ved at have regler, der nærmest diskriminerer i forhold til ældre. Der er andre tiltag, der er nødvendige, men i forhold til alle må det være de samme rettigheder og de samme krav. Ikke alle klarer nødvendigvis alle ting, som dukker op igennem livet og havner på kontanthjælp. Vi kan jo se, at dem, der gør det i dag, er mange karakteriseret ved, altså dem, der er langvarigt på kontanthjælp, de er karakteriseret ved, at de har meget ringe uddannelsesmæssig baggrund, og de har været i systemet i lang tid. Og det understreger jo behovet for en social indsats, som har en tidligere indgang, altså tidligere indsats. Man skal ikke efterlade folk passivt i systemet. Så derfor bør man sætte ind med en mere aktiv social indsats end tidligere. Det kan være nogle sociale tilbud, det kan være behandlingstilbud, og det kan selvfølgelig også være et uddannelsestilbud, hvis det er det, der er problemet. For nogen kan det være en længere proces med at bringe folk tættere til arbejdsmarkedet. For andre vil det være en kortere proces. Men der bliver været fokus på en tidlig indsats og afhjælpe de problemer, folk har, og ikke bare lade dem være passivt i systemerne. En særlig udfordring, vi har, det er integration. Det er jo velbelyst, at arbejdsmarkedsdeltagelsen for indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande, den er noget lavere, end den er for andre. Der er mange årsager, men det er et stort problem. Det er et meget stort socialt problem, som potentielt kan give polarisering i samfundet, og det er selvfølgelig også et problem for arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet mere generelt. Så der er behov for en øget indsats her. Noget af det bliver jo skabt via de tiltag, vi lægger op til i uddannelsessystemet. Utrolig vigtige tiltag i forhold til at bringe de her grupper bedre igennem uddannelsessystemet. Der kan vi se, at det går ikke særlig godt i dag. Så det er meget vigtigt at have fokus på. Men samtidig har jeg også sagt, at det er nogle ting, som har et relativt langt perspektiv. Derfor er det ikke ligegyldigt, men man skal ikke regne med, at der er nogle snuptagsløsninger her, som lige pludselig over meget kort tid radikalt ændrer på de her ting. For andre kan det være et problem, at man er kommet i klemme på arbejdsmarkedet. Derfor lægger vi op til, at der skal være mulighed for at oprette særlige oplæringsstillinger, så man kan bringe folk med lavere kvalifikationer eller sprogproblemer ind på arbejdsmarkedet, og på den måde få dem integreret på arbejdsmarkedet. Praktikpladser har jeg nævnt, som også er en del af den her problematik. I Danmark har vi jo et arbejdsmarked, som har det udgangspunkt, at tingene er aftalebaseret. Det har mange fordele. Rigtig mange fordele, men der følger jo også et ansvar med. Og derfor er der et meget stort ansvar her for arbejdsmarkedets parter for, at man faktisk giver rum og rummelighed for, at indvandrere og efterkommere, særligt fra mindre udviklede lande, de faktisk får en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet. Indvandring. Vi lever i en global verden. Der er vandringer ud og ind af landet. Det kan man ikke. Det er en fuldstændig absurd tanke at forestille sig, at det ikke skulle være. Udover det er der forskellige konventioner, vi selvfølgelig skal overholde. Så det er helt centralt. Men vi bør måske tænke en lille smule anderledes i den måde, vi indretter os på her. Og der lægger vi op til nogle ændringer i indvandringspolitikken, sådan at vi på en måde gør det mere fleksibelt eller nemmere for arbejdskraft med kvalifikationer at komme ind i landet. Det har egentlig to hovedelementer. Det ene er et pointsystem. Man giver point afhængig af uddannelse, sprogfærdigheder, erhvervserfaring osv. Og hvis man har point nok, jamen så giver det en mulighed for at komme ind i landet. Og det er så knyttet op til en integrationseksamen, som består af to hovedelementer. Det ene er, at hvis man i 2 år har været i beskæftigelse og kan klare nogle sprogkrav knyttet til dansk og engelsk, jamen så har man vist tilstrækkelig tilknytning til, at man kan få en tidsubegrænset opholdstilladelse, og man kan sige, at man på den måde bliver fuld medlem af velfærdssamfundets ordning og det sociale sikkerhedsnet. Så det er et meget mere fleksibelt system. Det er faktisk et system, som man kender, og det er inspireret af det system, som man har i Canada. I det fokus, der ligger på alt det, jeg har sagt omkring uddannelse og beskæftigelse, så er det helt centralt, om man kan give et større incitament, større gevinst ved at være i arbejde. Og det, man må sige om den aktuelle situation, det er, at vi har en høj skat på arbejde. Noget af det selvfølgelig betinget af, at vi har et højt skattetryk, det kan vi ikke lave om på, når vi har veludbygget velfærdssamfund. Men skattestrukturen er ikke uden betydning. Og der har vi jo faktisk fået os indrettet os på en måde, sådan at vi over det senere år har holdt arbejdsindkomstbeskatningen konstant, men vi har sænket beskatningen på mursten. Ejendomsværdiskatten er stille og roligt blevet mindre. Man kan have mange meninger om de her ting, men man kan stille spørgsmålet, er det en hensigtsmæssig måde at indrette det her på? Vi har utrolig stor brug for at have fokus på arbejdsmarkedet, vi har brug for at få flere ind, arbejdsstyrken falder, og der er en lang række ting, der har at gøre med globalisering. Og så møder vi den globaliserede verdens udfordring med, at vi beskatter arbejdskraft højt, og hvis folk så har klaret det, så kan de få lidt subsidier til murstenene bagefter. Det er at få tingene vel på hovedet. Og derfor foreslår vi en række ting på skatteområdet, som øger incitamentet til arbejde og til uddannelse. Og det er et beskæftigelsesfradrag, som bliver godt og vel firedoblet i forhold til i dag. Vi fjerner mellemskatten og hæver indkomstgrænsen for topskatten, sådan at langt de fleste vil komme til at stå over for en skat på omkring 40%. Som bekendt i dag, så er det cirka 40% af de fuldtidsbeskæftigede, der tæller topskatten, og med det her forslag, så vil den gruppe blive cirka halveret. For indkomst over 400.000, der vil den samlede skat så være 59, hvor den er 63. Så det vil altså sige, at det kommer til næsten at blive en flad skat, men stadigvæk med progression. Vi mener, at der stadigvæk er plads til progression, trods globalisering og andre ting, er det muligt at have progressive elementer i skattesystemet, og det er selvfølgelig knyttet op til de fordelingsmæssige konsekvenser af det her ting. Og det finansierer vi ved en gradvis stigning i ejendomsværdiskatten, sådan at den på sigt kommer op på 1,5%. Meget gradvist, som I kan se i figuren her, fordi der selvfølgelig er nogle meget klare balancer i forhold til boligmarkedet, man skal iagttage i forhold til prisdannelse og om folk kan blive boende i det hus, de nu har. Så derfor er det indfaset på den måde, at indkomstskattelettelserne kommer lidt før end den gradvise stigning i ejendomsværdibeskatning. Og på den måde kan vi, at så får vi vendt kurven om, vi får lavet et skattesystem, som begunstiger de ting, som er centralt for velfærdssamfundet, og lægger lidt mere skat over på en anden ting, som jo har den ene effekt. Det er ikke så nemt at flytte i hvert fald på tværs af landegrænserne. Så et meget bedre og fremtidssikret skattesystem kommer der ud af det her. Pension og tilbagetrækning er helt centrale velfærdsopgaver. Og noget af det, der er meget vigtigt at se på fremadrettet, fordi det netop bliver flere ældre. En væsentlig drivkraft her, det er, at vi lever længere. Derfor er det naturligt, at den pensionsalder, som vi har, og se den i forhold til levetiden. Så derfor foreslår vi, at pensionsalderen, den ligesom bindes på levetiden, og det vil sige med de fremskrivninger, der er i dag, så er det cirka den der måned om året, eller forslaget her, det er, at man løfter pensionsalderen med en måned om året. Og på den måde får man indbygget en automatik i forhold til levetidsstigningen og det velfærdssamfund, ligesom stiller til rådighed. Det er ikke tilstrækkeligt i forhold til de konsekvenser, flere ældre har i samfundet, og den stiger leve eller har, så er det ikke tilstrækkeligt. Og det er jo egentlig et spørgsmål om solidaritet. Hvis nogen af jer skal have mulighed for at trække os tidligere ud af arbejdsmarkedet, så er nogen, der er nødt til at blive længere, siger sig selv. Og når vi alle sammen lever længere, jamen så er det klart, så bliver der et spørgsmål om, hvem skal sikre forsørgelsesgrundlag for den længere periode, som jo ikke kun er pension, men også det træk på forskellige former for velfærdsservice, som vi har adgang til, og som er en naturlig del i vores velfærdssamfund. Og her skal jeg understrege, jeg taler ikke om dem, der er nedslidte. Det er centralt for et velfærdssamfund som det danske, at dem, der er nedslidte af fysiske og psykiske grunde, at de har en mulighed for at trække sig ud af arbejdsmarkedet. Vi kigger ret meget på de her ting, for der har været meget diskussion omkring det, og vi har jo ordninger, vi har ordninger førtidspensioner, vi har fleksjob. Og de ordninger er skruet sammen, sådan at dem, der er nedslidte, har mulighed for at komme ud af arbejdsmarkedet. Hvis vi kigger på gruppen, der går på efterløn, så er det meget svært ud fra helbredskriterier eller andre ting, træk på sundhedssystemer osv., se en forskel mellem dem og dem, der fortsætter på arbejdsmarkedet. Ved alle sammen, at der er en gruppe af dem, der er på efterløn, som under andre omstændigheder kunne have været berettiget til en førtidspension. Så det er ikke dem, jeg snakker om, det er den store gruppe. Og for at illustrere solidariteten, så kan man sige, at man kunne tage et par personer på 40 år, og så sige, fremadrettet i takt med, at levealderen stiger, hvis den ene af dem skal have mulighed for at trække sig ud af arbejdsmarkedet på en efterlønsordning, hvor lang tid længere skal den anden så blive på arbejdsmarkedet, for det kan hænge sammen. Det bliver faktisk 5 år ekstra, at den anden skal blive længere på arbejdsmarkedet, for at den første kunne trække sig tidligere ud. Så der er et meget stort spørgsmål her om solidaritet. Hvis store grupper skal have mulighed for at trække sig tidligt ud af arbejdsmarkedet, så andre skal blive rigtig lang tid på arbejdsmarkedet. For ikke at komme i den situation, så foreslår vi en højere tilbagetrækningsalder på den måde, at vi udfaser efterlønsordningen. Gradvist. Ret gradvist faktisk, det vil være urimeligt med meget kort varsel at lave om på den her ordning i forhold til folk, der har planlagt ud fra en forventning om, at ordningen eksisterer. Så derfor gradvist gør vi det, og gradvist bliver efterlønsperioden kortere, og på den måde betyder det, at generationer født efter 1963, de vil ikke have adgang til en efterløn. En ting er tilbagetrækning, en anden ting er pension. Heldigvis fik vi i slut 80'erne, starten 90'erne sat en proces i gang, hvor mange får svaret op til pension, arbejdsmarkedspensioner og privattegnede pensioner. Det løser et kæmpe forsørgelsesproblem. Tanken om, hvad situationen ville have været, hvis ikke det var sket, den er ikke en rar tanke. Så mange fremtidige pensionister vil i kraft af de her pensionsordninger have skabt sig et relativt godt forsørgelsesgrundlag. Men det er ikke alle. Selv i 2040 vil der cirka være en tredjedel af pensionisterne, som enten ikke er kun meget beskedent har sparet op til pension, og derfor vil være meget afhængig af, hvad det offentlige kan stille til rådighed for. Det er faktisk også gældende for nogle af dem, der har sparet op til pension. Fordi mange får pensionen udbetalt på en måde, sådan at der er store udbetalinger lige når man trækker sig på pension, kapitalpension, pension, og så når man kommer lidt længere op i årene i pensionisttilværelsen, jamen så er de penge så at sige brugt, og så er man selvfølgelig mere afhængig af, hvad det offentlige stiller til rådighed. Så derfor er der stadigvæk, trods opbygningen af arbejdsmarkedspensioner og private pensioner, et forsørgelsesproblem for mange fremtidige pensionister. Og derfor foreslår vi en obligatorisk pension for alle, som ikke har en pension. Og vi foreslår, at den pension, som det offentlige stiller til rådighed, faktisk bliver øget. Det vil sige, at vi foreslår et løft i grundbeløbet og tillader den supplerende pensionsydelse. Det er så koblet med, at vi foreslår en afskaffelse af forskellige tillæg på nær helbredstillæg, fordi de tillæg de er jo baseret på en, kan man vel sige, forældet tankegang om, at når man passerer et bestemt alderstrin, så er man per definition svag. Det kunne være rigtigt for nogle år siden, men fremadrettet er det en meget dårlig karakteristik. Mange ældre, altså forstået på den måde, man har passeret en aldersgrænse, ville være stærke, godt helbred og også økonomisk, fordi de har sparet op til en pension. Så derfor er det ikke fremadrettet fremtiden at have en ordning, som er defineret på den måde, at alene i kraft af, at man har passeret et bestemt alderstrin, så er man svag og også økonomisk svag. Så der er udgangspunktet her, at det forsørgelsesgrundlag, det offentlige skal stille til rådighed for dem, der ikke selv har et ordentligt forsørgelsesgrundlag, det skal være i orden, men de andre ting har ingen begrundelse. Sundhedsområdet. Et meget centralt velfærdsområde, et kerneområde, som jo fremadrettet også vil komme under pres. Hvis vi ser lidt på udgifterne på servicesiden, så i kraft af det bliver flere ældre, jamen, så kommer der et udgiftstræk til overførsel og pension osv. Ældre pleje, men sundhedsområdet især kan man forvente store stigninger. Ja, det er en fremskrivning med de forhold, vi kender i dag. Hvis man går ind og diskuterer de her ting omkring sundhed, så er der selvfølgelig på den ene side, nogen har flere, eller kan regne med flere sunde leveår. Men på den anden side, så kan vi jo se en meget klar proces, hvor i takt med, at vi bliver mere velstående, og i takt med, at lægerne heldigvis bliver dygtige og kan tilbyde nye behandlingsformer, at så løfter vi også vores ønsker og krav til det, der skal leveres fra det offentlige sundhedsvæsen. Og vi mener, at det er en central præmis for velfærdssamfundet, at der er et offentligt sundhedsvæsen, som kan levere en fornuftig kvalitet og en fornuftig behandlingsform. Og der skal være lige og fri adgang. Det skal ikke være afhængig af, om man kan betale eller ikke betale. Ja, det gør jo, at det rejser nogle meget centrale problemstillinger, fordi hvordan kan man håndtere det underliggende efterspørgselspres, det er, samtidig med, at det ikke er koblet til nogen finansiering, og derfor ligger på det offentlige. Vi løfter det ikke ud af det offentlige, så der vil fremadrettet være en løbende politisk prioritering og stillingtagen, der skal være til det her område. Hvordan håndterer vi, at når vi får stigende velstand og lærerne bliver dygtigere, at vi får lavet de rigtige prioriteringer? Ja, vi har nogle bidrag, som kan hjælpe lidt til her. Vi foreslår en begrænset brugerbetaling i sundhedsvæsenet, som er indkomstafhængig, og vi foreslår, at på hjemmehjælpen, at der er en brugerbetaling på den praktiske del. Relativt små beløb, og som sagt indkomstafhængige. Så det er ikke nogen stor finansieringsmaskine, der ligger her, men nogle elementer, der kan være meget fornuftige for at bringe en lille smule efterspørgselsregulering ind i systemet. Men som sagt, meget beskedne beløb, så det er ikke det, der vil kunne finansiere sundhedsvæsenet fremadrettet, men det kan betyde lidt mere hensigtsmæssig brug af de ressourcer, der er i systemet. Og så er der selvfølgelig hele tiden et stort behov for, også for den offentlige sektor, at se på, løser den offentlige sektor de rigtige opgaver, gør den det bedst muligt, får vi som borgere, som samfund, den rigtige kvalitet, den rigtige opgaveløsning for de ressourcer, vi bruger her. Det gælder selvfølgelig sundhedsvæsenet, men det gælder også den offentlige sektor mere generelt. Og der har vi nogle forskellige forslag til at bringe mere fokus ind i, hele tiden at tage stilling til, hvad er der for nogle opgaver, der bliver løst, og bliver de løst på den rigtige måde. Er der orden i økonomien i de her forslag? Jeg viste jer i starten en figur for arbejdsmarkedet, hvor vi så den skrumpende arbejdsstyrke. Og hvis vi lige ser den figur igen, så kommer den op her. Det er, hvis man ikke gør noget, så vil vores arbejdsmarked skrumpe, stille og roligt, men markant. Og som det har været klart ud af mange af de ting, jeg har nævnt her, så har det været et fokus på at bringe flere beskæftigelse. Og det betyder, at både arbejdsstyrken vil blive større, og ledigheden vil blive mindre. Og med de forslag, der kan I se den gule kurve her, det betyder, at et meget lang strækning her, så lige tegner det lidt fint, så er det stort set en uændret arbejdsstyrke, og så lidt fremme der, så kniber det med helt at undgå, at demografien trækker arbejdsstyrken ned. Men der skal man så også huske, at befolkningen bliver mindre. På de offentlige finanser er der et tilsvarende billede. Hvis ikke vi gør noget, så er problemet jo netop, at i takt med, at befolkningssammensætningen ændrer sig, der bliver flere ældre, vi lever længere, så vil de, selv med de ordninger, vi kender i dag, stille og roligt betyde en markant forværring af de offentlige finanser, og vi ender i en situation med systematisk underskud. Det er jo en anden måde at sige, at det system, vi har, er ikke holdbart. Når det ikke er finansielt holdbart, jamen så er der en meget stor risiko for, at de værdier, det er baseret på, kommer under pres. Så hvis man bekymrer sig om de værdier, så er det her ikke en rar situation. Og der kan man så se, at med de forslag, som vi lægger op til her, så bliver profilen for de offentlige finanser på den her måde. Og det vil for alle praktiske formål sige, at man har fået lagt den her kurve flad. Der er nogle små sving, men finansieringsgrundlaget for det velfærdssamfund, vi har, er bragt på plads, og derfor er det med de her forslag lagt en samlet pakke frem, som fremtidssikrer vores velfærdssamfund og giver mulighed for at udvikle velfærdssamfundet i forhold til nogle af de problemer, vi står overfor, og som har en solid finansiel basis, og dermed gør, at vi kan holde værdigrundlaget for vores velfærdssamfund intakt. Og det skal vi jo ikke glemme, det betyder også, at vi jo på den måde kan høste alle gevinsterne af, at velstanden vil stige, vi lever længere, teknologi og globalisering giver hele tiden nye muligheder, og på den måde får vi grundlag for ikke alene mere materiel velstand, men også mere velfærd. Tak for ordet.
Vi hørte her professor Torben Magnus Andersen fremlægge regeringens velfærdskommissions rapport. Det er en optagelse fra den 7. december 2005. I øvrigt er Torben Magnus Andersen en tidligere samfundsfaglig mønsterelev på Frederikshavn Gymnasium. Men man kan høre, at der er løbet en del vand i stranden siden da.